เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพริมพริมแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันตึงมันเกร็งให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานปานช่องเรื่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปล่อยวางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังเจริญสมาธิภาวนานี้นะจ๊ะใจของเราจะต้องไม่ผูกพันกับเรื่องอะไรเลยทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกยังไม่เคยเจอปัญหาแรงกดดันหรือเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของเลยแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอ้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณตรงเนี้ยตรงกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้รู้จักเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปแค่ความรู้สึกมาหยุดอยู่บริเวณตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานที่7นี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราเนี่ยไม่ศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่มาเกิดที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดแล้วมาเกิดแล้วเนี่ยแต่แล้วดับคือตายเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายนะไม่ว่าใครจะตายก็ตามตายตรงไหนที่ไหนตอนไหนด้วยอะไรจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็ตามเวลาตายเนี่ยใจมันจะมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจนะลูกนะสำคัญต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้ดีเพราะเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงชีวิตใหม่ในปรโลกไม่ว่าจะสุคติหรือทุคติมันตรงนี้นะลูกนะจะเริ่มต้นตรงนี้แหละไม่รู้ไม่ได้ที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับเวลาปฏิบัติธรรมอย่าพูดอย่าคุยกันนะลูกนะต้องศึกษาให้ดีตรงนี้แหละตรงที่ฐานที่7ตรงนี้เวลาจะตายเนี่ยภาพต่างๆของชีวิตที่ผ่านมาในชาตินี้เนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันจะสรุปชีวิตที่ผ่านมาบอกการเวลาผ่านมานั่นแหละเราได้ทำอะไรมาบ้างเขาเรียกว่ากรรมนิมิตสิ่งที่เรากระทำทางกายทางวาจาทางใจอะไรที่ทำบ่อยๆเป็นอาจินกรรมสม่ำเสมอไม่ว่าดีหรือชั่วมันจะมาฉายให้เห็นซึ่งเราเห็นตามลำพังส่วนตัวเหมือนเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวของเราทีเดียวนะลูกนะถ้าสิ่งที่เป็นความดีใจมันจะปลื้มใจจะใสๆมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเราจะไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยไม่นึกถึงด้วย จจะปลื้มอยู่กับความดีที่ทำผ่านมามันจะเห็นชัดเจนแจ่มทีเดียวแล้วกตินิมิตก็จะสว่างคือหนทางที่จะไปมันจะสว่างถ้าดีนะจ๊ะถ้าไม่ดีมันก็จะมืดมืดมืดจนน่ากลัวและก็กลัวด้วยถ้าสว่างก็ปลื้มแต่เวลาเห็นมันเห็นรอบตัวมันเห็นภาพออกมาเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะตรงนี้แหละจ้ะสำคัญชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วมันยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์ถ้ามีทุกข์ก็ทุกข์นานทุกข์กว่าทุกข์ที่สุดถ้าสุขก็สุขนานสุขกว่าแล้วก็สุขที่สุดถ้าเทียบกับตอนเป็นมนุษย์สุขกว่าเยอะถ้าทุกข์ก็ทุกข์กว่าเยอะและยาวนานกว่าเยอะยาวนานในระดับที่เรานึกไม่ถึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีนะลูกนะตรงฐานที่เจ็ดนี้ดังนั้นเวลานั่งปฏิบัติธรรมอย่าพูดอย่าคุยกันเอาไว้หลังเวลาปฏิบัติไปแล้วเราจะสนทนาพูดคุยอะไรก็เอาต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเรานะจ๊ะนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับแล้วยังเป็นที่หลับที่ตื่นของเราด้วยเวลาเราหลับหลับตรงนี้ตื่นตื่นตรงนี้จะหลับแบบมีสติหรือไม่มีสติก็ตรงนี้แหละถ้าหลับอย่างมีสติที่เราคุ้นกับคำว่าหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมันจะเบาๆสบายสบายเหมือนใจเคลื่อนไปอยู่ในแหล่งแห่งความสุขแต่เวลาเราตื่นเมื่อเราดึงเอาความสุขออกมาจากแหล่งนั้นออกมาสู่ชีวิตใหม่ในวันรุ่งขึ้นที่เราตื่นแต่เช้านั่นแหละมันก็จะดึงออกมาด้วยความสุขก็จะแผ่ขยายไปยังระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจะสดใสเกิดดับรับตื่นอยู่ตรงนี้และที่สำคัญเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากความทุกข์ทรมานของชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่แหละเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวบางเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏเพราะเห็นทุกข์โทษภัยว่าชีวิตมันไม่ปลอดภัยเลยไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนมีภัยทั้งสิ้นและชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมรูปพรหมพอหมดกำลังแห่งบุญจะอยู่ในภพภูมินั้นก็หล่นลงไปในเมืองมนุษย์ถ้าหมดบุญอย่างมนุษย์ก็ไปตามกำลังแห่งกรรมพลัดไปอบายมั่งมันก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นี่แหละนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายอยากหลุดพ้นดังนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั่งเลยนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละพอถูกส่วนใจก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่เนื่องจากกลมเหมือนดวงแก้วเรารู้จักคำว่าดวงธรรมเราก็เลยเรียกว่าดวงแก้วผุดเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาทั้งที่แต่เดิมเราก็ไม่รู้อยู่ว่าในตัวเรามีสิ่งนี้อยู่ แต่พอเราทำถูกต้องใจถูกส่วนก็ตกศูนย์เห็นดวงขึ้นมาอย่างนั้นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านเห็นก่อนเห็นก่อนพวกเราเนี่ยมายาวนานทุกพระองค์และก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมภายในเป็นชุดชุดดวงแรกเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานดวงถัดไปจะอยู่ในกลางดวงแรกก็เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัศนะในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะมีกายเกิดขึ้นชีวิตใหม่ภายในที่ปราณีตกว่าชีวิตภายนอกเกิดขึ้นมาลักษณะหน้าตาเหมือนกับตัวเรานี่แหละแต่ว่าสดใสกว่าอยู่ในวัยเจริญปรากฏเกิดขึ้นซึ่งพระธรรมทายาทรุ่นนี้เนี่ยบางรูปก็มีประสบการณ์ภายในอย่างนี้กันแล้วโดยไม่รู้มาก่อนก็จะมีอย่างนี้เป็นชั้นๆๆๆเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นตัวจริงแหละตัวแท้ๆคือกายธรรมกายทั้งก้อนเป็นธรรมล้วนๆที่สวยงามมากงามกว่ามนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมเกศดอกบัวตูมใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิกายนั่นแหละเรียกว่าพระธรรมกายหรือพุทธรัตนะเป็นกายแก้วที่ใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างไม่มีประมาณสวยงามเกินกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นในภพทั้งสามนี่แหละแล้วก็สุขสุขกว่าที่เคยเข้าใจว่าสุขสุขก็การเป็นเทวดาสุขก็การเป็นพรหมหรืออรูปพรหมสุขที่ยั่งยืนเป็นอมตะเป็นนิจจังเป็นอิสระมีความรู้สึกว่าเป็นตัวของเราที่แท้จริงนั่นแหละและความแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจว่าตัวภายนอกมันแค่เหมือนบ้านเรือนที่อาศัยชั่วคราวตัวที่อาศัยอยู่เป็นกายที่ป่วยเน่าได้มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยทุกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนั่นแหละทุกมากทุกน้อยแตกต่างจากกายธรรมภายในที่ไม่ได้มีกิจแบบมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างมนุษย์เป็นกายอันเลิศอันประเสริฐกายนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงปลอดจากภัยทั้งปวงในสังสารวัฏเรียกว่าพุทธรัตนะใสสะอาดบริสุทธิ์คือธรรมกายนั่นเองเพราะนั้นปฏิบัติธรรมไปเนี่ยก็เพื่อการนี้ให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงกายธรรมเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการแสวงหากายนี้แต่ยังไม่เจอก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแสวงหากันต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพบก่อนเห็นก่อนแล้วก็นำมาถ่ายทอด โดยวิธีการหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จคือใจเนี่ยต้องนิ่งหยุดนิ่งอยู่ภายในตำแหน่งที่เป็นที่แต่งแห่งธรรมกายเนี่ยพระธรรมกายเป็นที่ตั้งของพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะของพระรัตนตรัยหยุดอยู่ตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นมรรคผลนิพพานนั่นแหละอยู่ภายในตัวของเราทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามต่างแต่จะรู้หรือไม่รู้โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละด้วยวิธีการหยุดใจชาวโลกที่หยุดไม่ได้เพราะว่ามันมีความอยากทยานอยากไปตามอารมณ์ที่ยังปราศจากความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตประกอบไปด้วยความเพลินประกอบไปด้วยความไม่รู้นะก็แสวงหากันไปเรื่อยทุรนทุรายสรุปรวมว่าใจเนี่ยกระเจิงกระเจิงไปติดที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งทำให้เนิ่นช้าต่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวความทยานอยากมันออกไปอย่างนั้นแหละเพราะมีแรงผลักดันอยู่ภายในที่เราไม่รู้เรื่องคือกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงมันฉุดใจเราไปติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ต้องเดินกันตรงกันข้ามคือต้องนำใจให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายเหล่านั้นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้จนกระทั่งถูกส่วนแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้เห็นต้องนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ต้องหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จที่ที่จะหยุดได้เบื้องต้นก็จะต้องประกอบไปด้วยบริกรรมสองอย่างคือบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาใจต้องมีหลักยึดเกาะเพื่อเชื่อมโยงให้ใจมาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของพระรัตนตรัยคือฐานที่7เพราะนั้นจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเป็นภาพภายในใจอย่างง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เรานึกอย่างสบายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างนั้นแหละคือนึกบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือเป็นเพชรใสๆให้เป็นของใสๆน้ำแข็งใสๆกลมครอบตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆโดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับสบายๆผ่อนคลายนึกอย่างผ่อนคลายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยเหมือนการล้างหน้าแปรงสีฟันอะไรต่างๆเหล่านั้นเราไม่ได้ใช้ความพยายามในการนึกเลยนึกของใสๆเป็นบริกรรมนิมิตง่ายๆสบายค่อยๆนึกไปใจเย็นๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระพุทธรูปเพราะว่าสวดมนต์ไหว้พระกันบ่อยๆหรือเคยเห็นจนเจนตาละคุ้นเคยแล้วจะนึกถึงองค์พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แทนดวงใสๆดวงแก้วนั่นแหละแต่ให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะเมื่อเรามองด้านบนลงไปด้านล่างแล้วก็นึกถึงท่านอย่างสบายถ้าเราคุ้นเคยกับองค์พระก็นึกเบาๆสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้นะจ๊ะส่วนบางคนเนี่ยพอนึกถึงบริกรรมอันนี้เป็นภาพแล้วอดที่จะเค้นภาพใหม่ได้มันจะตึงทุกทีจะตั้งใจเกินไปถ้ามีอุปนิสัยอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องนึกเป็นภาพดวงแก้วหรือองค์พระจะหยุดใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะหยุดใจนิ่งเฉยทำความรู้สึกไปอยู่ในกลางท้องกลางกายฐานที่7ตรงนั้นอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอีกอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่สัมมาอรหังสัมมาอรหังประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจไปให้ดีขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ